بسم الله الرحمن الرحيم.
رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله.
الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم اما بعد، حكم صلاة الجماعة للنساء من عالم بقوغان وكما يقول اوتر في اوبلاست نماز وجماعة اتوالي بروبس كولكتيف نماز kada su u pitanju žene. Po konsensusu islamskih učenjaka, ženama nije obaveza da prisustvuju u džamijama na kolektivnim namazima. No, međutim, dozvoljen im je džemat u globalu. U globalu im je dozvoljeno da klanjaju u džematu. Međutim, namaz žene u njenoj kući je šta? Bolji nego u džamiji. Ako je namaz sahabike bio bolji u njenoj kući od džamije poslanika sallallahu alejhi ve selleme iza Allahovog poslanika kao imama, onda nema te žene i nema te džamije osim mesdžidu harama, a opet je propis isti da je bolja od onoga u čemu se nalazio jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa sahabike. Tako da ovdje ne treba suditi sa emocijama, nego treba suditi sa šerijatskim dokazima. Namaz žene u džamatu može biti posmatran sa dva aspekta. Ili se može obaviti na dva načina. Prvo, da žena klanja ženama kao imam. Znači da žena predvodi žene u džamatu. I to je dozvoljeno zbog općenitih hadisa koji govore o odlikama namaza u džematu. I zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i koji je dobar shodno mnoštvu puteva koji se prenosi, kaže: innemen nisa šaqa'ikur rijal, žene su rođena braća muškaraca. Znači, koju god ženu na ulici vidiš, možeš se rukovati sa njom jer ti je ona šta? Rođena sestri. Je li tako?
Nije.
Inna men nisa šakaje korriđan. Žene su ovdje kao braća muškaraca kada je u pitanju šta? Propis. Jer. I ovo je dokaz jak onima koji kažu da nema razlike između namaza muškarca i žene. I da nema razlike u propisima između muškarca i žene. Iako ima jako puno propisa u kojima se žene razlikuju od muškaraca. I mi je posebna djela napisana na tu temu. To je s jedne strane. S druge strane, što nije došla zabrana da žene klanju u džematu. Nije došla zabrana. I treća stvar, došlo je od određeni sahabiki da su klanjale u džematu. Pa tako bilježi imam Darekutni, imam Prorezak, imam Al-Bejheqi, od Aisha radijallahu ta'ala anha, a u nam predaju prenosi Rejpa al-Hanefije. Kada kažemo za muškarca, kažemo Hanefi. Znači da je šta? Šta je kada kažemo Hanefi? Hanefija. A kada za ženu kažemo Hanefije, Hanefijetun. Kako ova Rejpa može biti Hanefija, a živio u vreme Aisha? Radijallahu ta'ala anha.
Pokrej.
Molim?
Pokrej.
Pokrej. To je u stvari jedno pravilo. Pa ne mora, znaš tako da spomne Hanefi, da je to uvijek šta?
Hanefi.
Da je sredbenik hanefijske pravne škole, jer je bio jedan ashab koji se zvao Semame ibn Ethal el-Hanefi. Ashab Hanefi. Hanefijska pravna škola, ili je iz plemena Hanife. Bio iz plemena, znači Hanife. Pa se prenosi, lijepo prenosi od Ajša radijallahu ta'ala anha, da je predvodila žene u namazu, između ostalih rejtu, i stala je između njih, na propisanom namazu. Pa žena kada predvodi žene u namazu, staće u ravnini sa ženama. Tačno znači stane sa njima u saf. Neće se isticati van žena, taman bile same žene. Taman bile same žene u prostoriji, neće se isticati, znači neće izlaziti kao imam i stupati naprijed. I prenosi isto tako da Rekutnija Brmezak, imam al-Bejheqi, od Umu Seleme da je klanjala kao imam i da je stala u sredinu safa. Ove dvije predaje, kaže imam Ennevovi za njih, u svom dijelu Hulasatul Ahkam, koliko se sjećam, da su oba dvije vjerodostojne. Da su oba dvije ove predaje vjerodostojne i u istinu njihov lanac prenosilaca dobar, a ako nije i sahih vjerodostojan. Ovo su dvije ashabike, majke vjernika, koje su klanjale u džematu. A nije poznato od drugih ashabike da su govorile suprotno tome. Što je argument da je taj posao, da je postupak legitiman. U protivom se neko usprotivio, jer bi najmanju ruku kazao suprotno tome. I došlo u jednom hadisu, da je poslanik sa osrem rekao, jednoj ženi koja se zvala Umu Waraka, rekao je da predvodi ljude koji su, da predvodi žene koje su u njenoj kući, jer žena ne može predvoditi muškarca. Žena ne može šta predvoditi muškarca u namazu i tu je konsensus učenjaka, osim iznimnih mišljenja koja se pripisuje imamu Taberiju. I to nikada nije bilo poznato u istoriji čovječanstva do našeg vremena. Kad je žena izišla da predvodi ljude na džumu. I to su musibeti koji se dešavaju kada ponestane sunneta. I kada ponestane znanja, onda dođu neznalice pa govore o vjeri. Pa iziđe žena i predvodi ljude u namazu. No međutim, ova predaja je daif, nije vjerodostojna. Jer prve dvije predaje su vezane za Ajšu i za Umu Seleme. Je li to hadis? Ili je postupak ashaba i sahabike, kako hoće. Postupak ashaba. Međutim, ovdje je hadis. Ovdje on naredio da predvodiš na žene, međutim, hadis je daif. Međutim, taj hadis daif sa postupcima sahabiki i većine uleme i nepoznavanje ničega što se posili, što je u koliziji sa ovim argumentima, je dokaz da je inšao taj postupak, da je taj postupak legitiman. I to je mišljenje šafijske i hanbelijske pravne škole i ova mišljenja odgovaraju, znači, argumentima koje smo spomenuli. Drugi aspekt jeste da klanja, ili drugi način da klanja i za muškarca. Svejedno da li klanjala sama iza njega ili klanjala sa skupinom žena. Ili klanjala u džematu gdje klanjaju muškarci sa imamom i iza njih klanjaju žene. Jer je došlo su brojni hadisi koji ukazuju na tu činjenicu, kao hadis Enesa ibn Malika u kome kaže klanjao sam ja i jedan jetim i za poslanika sa osam klanjali smo, a iza nas je bila Umu Sulejm. Umu Sulejm bint Bilhan, njegova majka radijallahu ta'ala anha. I došlo u hadisu Umu Seleme da je kazala kada bi poslanik sa osam preselamio namazu, ustale bi žene kada on preselami da izlaze iz džamije, a on bi ostao nakon toga jedno vrijeme da sjedi. Pa je rekao muškarcima da ne izlaze, da se ne miješaju sa ženom. Jer je u to vrijeme bio je znači ulaz, izlaz je bio na ista vrata, pa su ulazili muškarci, izlaze žene, pa potom muškarci. Pa je onda u vrijeme Omara ta praksa promijenjena, pa je se napravljena znači posebna vrata za žene. Nije dozvoljeno čovjeku da se osami sa ženom koja mu nije mahrem pa da ju klanja kao imam. Niti da je poučava Kur'an, niti bilo što drugo. Znači to osamljivanje je zabranjeno šerijatski. Dozvoljeno mu je samo da klanja ženi koja je znači njegov mahrem. Odnosno koji je on mahrem. Takvom ženom se može osamiti, može klanjati. Znači, ne smije kada se radi o, znači da je žena, sestra, majka, tetka i slično tome. Jer je poslanik sa ostalim rekao da dvoje kada se odvoje ili osame da je šeitan treći, pa zbog tih znači argumenta se ne smije osamljivati sa ženom strankinjom. Dozvoljeno je čovjeku da predvodi u džematu skupinu žena strankinja, jer to nije šta. Osamljivanje. Kao što je čovjek taksista, ako je taksista i stavi dvije žene u auto ili tri, ne smeta, znači, to nije šta. Osamljivanje. Nije, znači, osamljivanje. Ovo je svakako vezano za vrijeme kada čovjek se ne boji, znači, iskušenja, da će biti iskušan. Međutim, ko zna da je slabog srca i da se može lahko razboljeti, onda mu je preče da ne da preče, nego je obavezno to ne čini, znači da ne predvodi niti žene, niti da ima bilo kakav kontakt sa njima. I govorit ćemo mi još nešto kada su u pitanju propisi vezani za žene, kada je u pitanju džemat. Broj klanjača koji je potreban da bi se obavio namaz u džematu. Islamski učenjaci složi da dvojica ljudi sačinjavaju džemat, kada je pitanje namaz u džematu, mimo džume. Ovdje ne pričamo o džumi, govorimo o namazu u džematu, znači propisan je farz namaz mimo džume da se klanja, može se klanjati sa dvojicom. Zbog hadisa Malika ibn Huvejfa radijallahu anhu, da su došla dva poslanika sa osrame čovjeku koji stoje na put, pa je rekao: kada iziđete, neka vam jedan prouči ezan i neka prouči i kamet i neka vas predvodi stariji od vas. Pa je znači jasno on ukazao na šta, na namazu džematu. I hadis ibn Abbasa, kada je proveo noć kod svoje tetke Majmune, pa je ustao, kaže, ustao je poslanik sa osrame da klanja, pa se abdestio, pa sam i ja ustao i abdestio se na sličan način kako se on abdestio, sallallahu alejhi ve selleme, pa sam stao sa njegove lijeve strane, pa me on prebacio na desnu stranu. Pa smo klanjali koliko smo klanjali, pa smo nakon toga ponovo legli. I prenosio se Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu anhu, da je jedan čovjek zakasnio u džamiju, da je kasno došao, nije prispio na namaz u džematu, pa je rekao: hoće li neko podijeliti sadak ovome čovjeku, to jest hoće li klanjati sa njim u džematu. Pa je ustao jedan prisutni pa je klanjao sa njim u džematu. I govorili smo u poglavlju noćnog namaza da je Ibn Mesud i Huzejfe da su klanjali za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U nama se razilazi da li je dovoljno da čovjek da bude jedan, da bude dijete koje raspoznaje, iako je malo koje raspoznaje, to je prilike sinute njih, to je 6 ili 7 godina je vrijeme raspoznavanja. Ovo je kada je u pitanju farz, kada je u pitanju farz. Ispravno je da može zbog hadisa Ibn Abbasa, a nema nikakve razlike i nema dokaza koji ukazuje na razliku između farza i sunneta u ovome slučaju. Znači isti je propis. a kod većine uleme je dozvoljeno da bude mal dječak koji je maloljetan, ali razaznaje da bude imam na sunnetu. To je stav hanefijski, šafijski učenjaka i jedan rivajet od Ahmeda. Pa ako mu dozvolim da bude imam na sunnetu, onda mu dozvolim da bude i muktedija na farzu. Govorimo da li može biti džemat sa jednom, sa imamom koji je punoljetan, musliman, i sa djetetom koji je šta? Maloljetan, ali razaznaje. Dijete koje je maloljetno, ali ne razaznaje, 3 ili 4 godine, to nije džemat. To je sam namaz. Jer to dijete, on ostaje za tebe, žuri prije tebe. Znači, ne može razaznati, ne može još skopčati namaz, šta, u džematu. Dijete koje razaznaje, kao dijete 7-8 godine, ako može biti imam na teraviji, onda može biti i muktedija na propisanim namazima. To je manja odgovornost da bude muktedija nego da bude imam. Gdje se obavlja namaz u džematu? Dozvoljeno je obavljati namaz u džematu na svakom čistom mjestu. Gdje god je čisto mjesto, dozvoljeno je obavljati namaz u džematu, bilo sad je u kući, o pustinji, planini, o džamiji, gdje god da se obavi, dozvoljeno je. Zbog riječi poslanika, sallallahu alaihi wasallam, učinjena mi je zemlja čistom i na njoj se može klanjati. Pa koga god dočeka vrijeme namaza na određenom mjestu, neka klanja. Gdje god znači čovjek da klanja, to je odlika jedino ovome umetu. To nijedan od poslanika nije. Oni su imali posebna mjesta gdje su mogli klanjati. Kao što se zvalo to mjesto mihrab, posebno mjesto gdje se može namaz, ne možeš namaz namaz gdje hoćeš. Dok je kod nas zemlja čista i svugdje se može obaviti namaz, subhanallahi walhamdulillah. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako budete klanjali tamo gdje ste odcijeli, pa potom dođete u džamiju, klanjajte ponovo sa ljudima, to će vam biti nafila. Znači nisi klanjao u džamiju, nisi klanjao na drugom mjestu. A međutim, namaz u džamiji je bolji nego na drugim mjestima, zato što je džamija Allahove kući. Sagrađen je posebno za ibadet. Stoga imaju veću odliku. Iako namaz u džematu, ostaje namaz u džematu. No, međutim, džamija, kažemo, je nešto šta? Posebno. Poslanik sa osrame kaže, klanjajte u svojim kućama, zaista je namaz čovjek u njegovoj kući bolji od namaza, osim propisanog namaza. Misli se u džamiji. Jer je to ljudima koji znači dolazi u džamiji. Koji su to razlozi koji su validni za ostavljanje namaza u džematu? Ti razlozi mogu biti općeniti i posebni. Znači da se tiču općenito ljudi ili da se tiču jedne osobe zasebno. Što se tiče općeniti razloga, to je prvo, autor spominje kišu i blato veliko. Pri kome bi čovjeku bilo znatno otežan odlazak u džamiju. I kaže, navodi kao argument hadis Ibn Omara, da je jedne prilike poslanik sa osrame naredio mu jezinu da kaže, kada je bilo velika je hladnoća bilo i kiša, rekao je, klanjajte u sadu fi rihal. Jer rihal to je mjesto gdje ste odcijali. I autor je spomenuo ovu predaju ovako, od Buharije, od brojem 666 je predaja ovako. Klanjajte u mjestima gdje su ostali, tu je stao. A međutim, u Buhariji na drugom mjestu, pod brojem 632, prije toga znači neki 30 nešto hadisa, se kaže da je to bilo fis sefar, da je to bilo na putu. I došla je druga predaja od Džabira, u kojoj se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na putu, pa je rekao, kaže Džabir, padala je kiša, pa je rekao, ko od vas želi neka klanja u mjestu gdje je odsio, to je u svome šatoru gdje se nalazi. Pa vidimo... Imamo predaju Ibn Omara i imamo predaju Džabira. I oba dvije kažu da je šta bilo na putu. Autor navodi da je dozvoljeno ostaviti namaz u džematu radi čega? Radi vatre i kiše. Govorili smo da je dozvoljeno čovjek kada je kiša, šta da uradi? Da spoji namaz. Kada je neobična velika kiša zbog koje bi ostavio, šta? Farz u džematu da spoji. Pa to je olakšica. Mi smo govorili da je olakšica, da je dozvoljeno da se spoji namaz kada je velika, neobično jaka kiša, nevrijeme i tako dalje. I drugi razlog koji liče tome, kao jak vjetar. A je li velika žega, neobično velika žega, razlog da se spoji?
To je, vi kao nisu razlog da se odgodi.
A?
Da se odgodi namaz.
Tada se odgađa namaz. Tada se ne spaja. Kada je velika žega, tada se šta? Odgodi se namaz prema? Ikindi. Ide malo popusti, jer nisto u jedan i u dva sahata i u pet sati se razlikuje šta? Temperatura. Pa, vrućina nije razlog za? Tako i ovdje. Će li biti kiša razlog za ostavljanje namaza u džematu? Imaš drugu olakšicu, ne da ostaviš, nego da spojiš. Znaš što je ovdje došlo sve na put? Allah valim, ako ima nešto ukazuje da je to mimo puta, pri... jer ovo se vraća na pitanje da li je namaz u džematu putnik obavezan. Sve se vrti oko toga. Da li je namaz u džematu obavezan za putnik? Oko toga se vrti cijelo pitanje, zbog toga je došlo ovo razilaženje. Jer ovdje se kaže neka kanja u svojom mjestu gdje osjevao ko želi, na putu. Ima li to mjesto boravka da je bilo? Mjesto boravka je bilo spajan. Allahu ta'ala. Kaže da je autor, međutim, ako iziđe u džamiju, to je bolje, bez sumnje. Okay. Bog hadisa Ebu Sejda al-Hudrija radi Allah, Anu kaže, bili smo jedne prilike, pala je obilna kiša, a džamija je bila pokrivena sa palminim granjem. Pa je kiša padala toliko da je natopila zemlju, kaže, pa je poslanik sa osadama činio seždu na vodu i na blatu. Kaže, pa sam vidio te tragove na njegovom čelu. Pa se navodi, znači, ovdje da je poslanik sa osadama što došao i panja u džematu, iako je padala kiša. Iako je padala kiša. Tako, Allah je bilo zna da ovi argumenti nisu baš najpreciznije ovdje. Allahu a'lam. Dalje kaže autor, velika zima. I tu je došao dokaz od Noajma Emlehama, je Allahu anhu, da je rekao, jedno je jutro pozvao mu jezim na, a bilo je hladno, na sabah namaz. Kaže, pa sam rekao, kamo sreće je da mu jezim hoće kazati, a ko ostane u kući ne smeta. Kaže, pa je na kraju namaza, na kraju jezana mu jezim rekao, a ko ostane u kući ne smeta. I kaže, to je bilo u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. E ovaj argument nije došao da je vezan za put. Da li je bilo vreme poslanika sa osrme u džami, u Medini, ili je bilo van toga, znači nije ovaj hadis prijevsa. Pa bi on mogao biti na mjesto ovih hadisa prije njega. Pa bi onda tako moglo biti, znači, opravdanje neobično velika zima i neobično velika kiša, da čovjek da bilo opravdanje da dolazi u džami. No, međutim, ona prva opcija bez ikakve sumnje šta bolje. I u nema ovome isto priključuje veliku tamu, kada čovjek ne vidi kuda hoda. I otežan mu put bio do džamije i slično tome. Kaže imam Neuvi u svom djelu Mežmua, kada čovjek ima nekakvo opravdanje da ide u džamiju, to ne znači nikako da je dobio nagradu džamata, nego znači da je šta? Da je sačuvan kazne i grijeha, a nije dobio nagradu. Ti, na primjer, nisi otišao u džamiju radi određenog razloga. To ne znači sada što nisi, iako imaš razlog da ne ideš, to ne znači da imaš nagradu čega? Džemat. Jer ti si mogao otići po velikoj kiši, po velikom snijegu, tako i po velikoj hladnoći. Mogao si otići, otežano, ako imat ćeš veću nagradu, je li tako? A ne možeš sjetiti kod kući da imaš istu nagradu džemata. Nego sačuvan čega? Sačuvan si kazni, da učiniš, znači da budeš griješan, ako bi kazali da namaz u džematu važi po čemu smo govorili u prošlom predavanju. Jedino čovjek ima nagradu tu kada bude spriječen da ne može otići. Kao na primjer da prespava. Ili da zaboravi. Nije ti na podne, nije ti podne. Samo jedan put pogleda vidi i prošlo i podne sam. Nije mu na ovom palu. Tada ima nagradu čega? Po nijetu. Jer tada nije mogao otići. Ko je zaboravio? Ili mogao otići? Nije mogao nikako otići. Ko je legao na postelju, pacijelo ga na postelju, ne može nikako ustati. Takav čovjek ne može nikako otići u džamiju. Pa takav ima šta? Nagradu po do čovjek koji može otići, a iskoristi olakšicu, tada mu pada samo šta? Oslobođen biva, znači, grijeha. Znači, biti griješan, a nikako nema nagrade čega. Posebne, ovo su bile opće, znači, opći razlozi koji je dozvoljeno da se izostavi za džemat. Posebni razlozi su bolest. Takva bolest za čovjeku pričinjava vidne poteškoće da ode u džamiju. Znači da se može još više razboljeti i sveć o tome. Iako je, kako kaže Ibn Mesaud, kaže Ibn Muzir, nema razilaženja među islamskim učenjacima da je namaz u džematu dozvoljeno ostaviti onome ko je bolestan. Jer je poslanik sa osanem u kada je bio bolestan naredio da predvodi ljude ko? Ebu Bekr. Pa nije izišao. Jer ne može, znači, kada je otežan čovjeku, znači odlazak u džami. Ne učitim, ako je čovjek bolestan, bolest će koju može podnijeti. Poput da ga zub boli, ili da na glavobolju blagu, nije to ništa opasno. Ili temperaturu, nakon nešto malo proljetno nekako. Sve je to šta? Nisu razlozi za ostavljanje džemata. Nisu razlog za ostavljanje, znači, džemata, jer to mu ništa. Kao i post. Čovjeka boli zub i on posti. Ako prekineš post i najedeš se dobro, neće boli zub? Sam ga ne boli. Jedino ako bi se radilo da čovjek uzme, znači, lijek, Allahu dragi, to je nešto drugo. Ne može podnijeti bol, to je nešto drugo. No, međutim, ima bolova koje čovjek stalno ima, ne može ih liječiti ničim. I onda, ako ne znam koliko da jede, ja sam jednog čovjeka u Ramazanu sam ga vidio u Jordanu da puši. I ja ga napadnem ga. Zbog čega puši? Sad ću rekao pozdrav, da te voze tamo koga nađe da jede u Ramazanu, on bajramuje u iza rešetaka. Znači kad god da ga nađe, prvi dan kad bio na ulici, voze ga i čeka bajrama iza rešetaka. Znači to je kazna. Nije kakva treba biti, ali bolja nikakva nego nikakva. I on još samo nije počeo plakati od straha. Kaže, nije, kaže, Boga mi stomak ne boli. Dobro rekao, ako pušiš, hoće ti proći stomak. Ima li doktor na svijetu da je rekao kada stomak zaboli, pripali cigaretu? Da si jeo i je skazao, ne mogu, bolestan sam, imaš opravdanje. Može biti da si bolestan, ja ne znam šta je u tvome srcu. Međutim, opravdanje je gore od grijeha koje činiš. Boli me stomak, pa puši. Prije da ga glava boli. Znači, bolest treba biti ta koja otežava čovjeku šta odlazak u džamiju. Otežava mu odlazak u džamiju. No, međutim, ako bi čovjek kazao, nema veze što sam bolestan, ja opet idem u džamiju, je li to bolje ili gore? A može otići, ali mu je teško, pričinjamo poteškoću. Ima pravo šerijatski da ne ide. A ako ode, je li to bolje ili gore? Bolje. Bolje je da ode. Bolje je da ode. Kaže Ibn Mesud, u naše vrijeme nije kasnio i za nije ovaj, izostao i za namaz u džematu, osim munafik koji je bio poznat po svome ljepotu. I kaže, čovjek koji je bio bolestan, hodao bi između dvojice. Dvojica ga nosi dok ga ne postavi u sam. Pa je to bila uputa sahaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, strah. Da čovjek se boji nepravednog vladara koji vlada ili njegove svite vojske ili da se boji razbojnika. Kao što danas sigurno jedan dio Bošnjaka ima pravo možda da ne dolaze u džamiju. Koliko se razbojnika pojavilo da na miru čovjek ne smije na ulicu izaći. Pa ako neko ostaje namaz u džamatu, pokušajte mu naći opravdanje da je to možda zbog onoga što se dešava u ovome našem jadu u kome živimo. Da insan ne smije svoje dijete na miru poslati da mu hljeb kupi iz trgovine, ne kažemo da hoda negdje po gradu, jer uvijek postoji mogućnost da će ga neko izbušiti i da će ti ga vratiti u, da će ti jajca košava dozgleda da ti je dijete tako i tako završio. A oni koji tamo rješavaju probleme, imaju lijepi. Oni sjede i uživaju. A obični svi trpi. To su ti vladari koji žive u svakom vremenu, u svakom prostoru i koji tlače ljude, rađaju sami sebe. Čovjek koji se boji divljači kada iziđe isto tako dozvoljeno je znači da izostane iza džema. Iako po ovim svim pitanjima ulema ima pojedinosti koji se razilaze, no međutim ovo je u globalu. Prenosi se Ibn Abbas, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko čuje ezan, pa se ne odazove bez šerijetski opravdanog razloga, nema namaza. Pa je upitan šta je razlog, kaže, to je strah ili bolest. Međutim, ovo nije od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego kazao sam da to je Ibn Abbas, isto riječi Ibn Abbas. Dalje, od razloga pojedinačnih koji se tiču postavljanja namaza u džematu jeste da se postavi jelo prije namaza. Da se postavi jelo prije namaza. Kaže Nafija, rekao Ibn Omar, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se postavi večera i prouči se ikamet, počnite sa večerom i nemojte požurivati dok ne završite. Subhanallah. Postane na večera i kad je požurio, možda će stići. No, međutim, jedi normalno kao što jedeš. Jer brzo jelo je na žvakanje hrane. I to opet šteti čovjek. Pa ti šarijat nije naštetio ničim. Šarijat samo koristi čovjek. I svaki propis u šarijatu je korist za čovjeka. Samo ako čovjek želi da ga shvati kao korist. Pa kada se postavi večera, ne ciljano da bi se izbjegao šta? Džema, ti Hanumi kažeš, gledaš u 7 sati je jacija, kažeš 5 do 7 neka bude večera na stomu. To je šta? To je ciljano. To je prevara. No međutim, Hanuma nije pazna, niti ni se gledao, nego tako se postavi jelo. Ili da je čovjek gladan i kaže postavi jelo, misli da će završiti, pa ne završi, nasvijest, ne smije. Međutim, ciljano ne smije šta? Ciljano ne smije, znači kao čovjek koji jede luk, bijeli crno, do čega ćemo doći. Kaže Nafija, pa je Ibn Omer jednom postavljena hrana i proučen je kamet. Kaže, pa je nastavio jesti, a čuo je učenje imama. Jede i čuje učenje imama i šta ne? Odazivio se. Znači mi kada bi sudili po emocijama kazali, odeš u kanjač i vratiš se ideš. Ne, u šarijatu nije znači emocije nego s argumentom. Pa ako je tako činio Ibn Omer, on je sigurno prenosio ovaj hadis i on ga je najbolje razumio od poslanika sallallahu. Većina u Leme kažu, počnite sa jelom. Ova naredba da je šta? dobrovoljno, da nije obavezan. Znači, kad bi čovjek otišao da klanja, ne bi bio griješan. Razumijete? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, počnite sa jelom ili sa namazom. Sa jelom. Dobro, ako bi neko počeo sa namazom, je li griješan zbog toga što je radio suprotno naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Bio bi griješan kada bismo kazali da je naredba kategoričnog, znači karaktera, koja povlači za sobom neminovnu obavezu, moraš je izvršiti. Ali većina ovdje u Leme kaže da je to šta? Da je to sunnet. No međutim, ovdje je došla naredba. Da bismo kazali da je ta naredba za dobro, ono moramo imati šta? Argument. Moramo imati argument. Ovo je stav. Jedino što kažu Šafije da ako je zaista gladan toliko, u protivnom će otići, znači da klanja. To kaže Ibn Hazm, ako klanja namaz mu je val. Po svome, znači pravilo, rahimahullahu ta'ala wa radi anhu, bio jedan veliki imam ovoga umeta i malo je ljudi se pojavilo kao ovo ljudi. Allah je odjeću nepogrešivosti poklonio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nikome ne. Neki dan čitam od Ibn Kajima, rahimahullahu ta'ala, kaže spojiti između Allahume i vau nije došlo u hadisu. Da kažeš, kada kažeš sami Allahu li mena mene, kaže onda ti kažeš Allahuma Rabbena wa lekel hamd. Allahuma Rabbena wa lekel hamd. Da kažeš Allahuma i wa. Ima Allahuma Rabbena lekel hamd. A nema Allahuma Rabbena wa lekel hamd. Možeš kažeti Rabbena lekel hamd. Rabbena wa lekel hamd. Allahuma Rabbena lekel hamd. Ali kaže nima Allahuma Rabbena wa lekel hamd. Kaže to li vanka ne? Ima Bukhari uska. Dakle, rekao, imam Ibn Kajim, kaže, nema tog rivajeta kod Buharije. Kako to da Ibn Kajim? Pa desi se propust, desi se greša. Manja je veća. I najveća je u Lemu. Tako da, imam Ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala, i ovdje sigurno promašio svom ijtihadu, da kaže da je namaz batil, da je rekao da je griješan čovjek, možda bi moglo proći shodno pravilima da je naredba za obavezu, ali da se kaže da je namaz batil, to je potpuno sporno. Moramo imati argument kojim se ova naredba spusta na viši stepen, a to je hadis od Amra ibn Ulejje, kaže, vidio sam poslanika sa osrem kako je jeo plečku od ovce i kidao je nožem, pa je pozvan na namaz, kaže, pa je ostavio nož i klanjao, a nije savjestio. Pa je bio šta, jeo i pozvan na namaz, pa je ostavio jelo. Ostavio je šta? Jelo. Pa znači, neće biti ova naredba obavezna, ali je bolje šta? Jesti ili namaz pa je? Namaz pa je, namaz je namaz. Ali ovdje bude jesti. Ovdje bolje šta jest, nego doći pa ne namazu prema. Postavila ti hanuma jelo, kod će ti gladan i čuješ i kamet, ili čuješ ezan. Bolje je da jedeš. Bolje je da jedeš. Da se ne bi vrtile sve one šerpe i u glavi dok budeš u namazu, onda je preče da najedeš se i onda pa... Jer kako je, ako je namaz samo gimnasticiranje, onda nema potrebe da se zadržavamo na ruku i na seždama, samo ćemo to uraditi sa dvije minute, pa nećemo četiri rekjata ili manje od toga završati. Nego, namaz ima svoj cilj, ima svoju svrhu. A prvenstveno svrha to, ili srž namaza, jeste ta bogobojaznost i skrušenost u namazu. A ako je nemaš, ako si gladan, neće ni biti te skrušenosti. Tako da, znači, zbog te osnove, šarijat žrtva je šta? Šta žrtva? Šta žrtva je se? Džemat. Žrtvu je džemat. Nešto je žrtvat namaz. Ovdje jedino ne vrijedi pravilo kada bi istekao nama, ističe namaz. A postala žena, a nema postala hranom, ističe namaz ko vrijeme. Tada ne vrijedi pravilo čega ja gleda ne. Tada je namaz ko vrijeme i isticanje mimo tada je bitnije nego šta? Nego jelo. Jesi. Dalje, od razloga koji su validni, oslobode čovjeka namaza u džamatu jeste kada ga pritišće jedna od dvije fiziološke potrebe. Kaže poslanik sa osadene la salate bi hadrite ta'am wala yuhuwa yudafi'uhu al-akhbathani. Nema namaza kada je u kada je postavljena hrana, niti kada čovjeka pritišće jedna od dvije fiziološke potrebe. Kaže Abdullah ibn Arkam, izišao sam na hađ ili na umru. Prenosi ravija da je Abdullah ibn Arkam izišao ili na hađ ili na umru i sa njim su bili ljudi, a on ih je predvodio. Pa kaže, jednoga dana je proučen ikame za sabah namaz, pa je rekao, neka jedan od vas predvodi, kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kada se prouči ikamet, a neko ima potrebu za fiziološkom potrebom, neka kaže, počne sa potrebom. Pa je otišao, a drugi su klanjali. I ovaj razlog je validan po konsensusu, da me bez razilaženja, znači da čovjek koji ima potrebu, počinje prvo sa potrebom. Jednostavno razlog znači što će popustiti čovjek koncentracija i slušanost u namazu. Dalje, od razloga koji sprječavaju čovjeka da ode u džamiju, da klanja, jeste jelo bijelog ili crvenog luka i prase ili pori luka. Ovaj mladi luk, sve što ulazi, znači to je, ko to jede, neće ići u džamiju. Jer je došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi Buhari i Muslim, bilježi u Džabira, da je rekao, ko bude jeo bijeli ili crveni luk ili pori luk, neka ne dolazi našim džamijama. Jer kaže, melek je uznemirava ono što uznemirava sina Ademova. I ovo je svakako ciljane, ovim je ciljan onaj ko jede ove, znači, ko jede luk koji je prijesan, a ne kuhan. Jer je došlo od Omara ibn Hataba radi Allah, pa to je živa muslim i drugi, da jedne prilike na mimberu rekao, ko bude jeo sa ova dva ružna drveta, misli se na bijeli, na crveni luk, kaže, Allahov poslanik sa osvijem naređivao da takve izvedu van džamije do Bekije. Nikako ne u džamiji. Pa ko kaže, želi da ih jede, neka ih ubije kuhanjem. Neka ubije šta? Njihov miris. Jer se kuhanjem ubija miris, nestaje tog mirisa. A luk je miris u odnosu na duhan. Lukom se može mirisati kada je u pitanju duhan. I opet ljudi se namirišu duhanom i dođu u džamiju i ezijete vjernike i ezijete meleke i rade suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je duhan musibet sam za sebe. Isto tako čarape koje nisu čiste, radne čarape, dolazak u džamiju, takvim čarapama ezijete ljudi. Da čovjek duže da to skine. Da ne zijeti klanjače. Jer luk je korist. Koji samo koristima. I halal je. Islam. No međutim, opet u džamiju ne možeš ako jedeš taj halal. Šta misliš onda kad duhana se čovjek napuši harama i onda dođe u džamiju? Tako mi preče da ne dolazi u džamiju. Jer ovdje ne treba kazati, ne, ne, samo je spomenut luk, a Allahov poslanik sam se nije spomenuo duhan. I nije spomenuo nikakav... Spomenut je luk radi čega? Zato što je habis, zato što je odvratan miris. Je zbog toga. Pa sve što je u tome propisu biva vezano za... Isto kao u Kur'anu, nigdje nije spomenuta alkohol. Prepišite Kur'an i ovaj... po svim kirajetima učite kako hoćete, nigdje neće dajte alkohol bez spomenut. Nego spomenut je... Spomenut je vino. No međutim, razlog kojim se čovjek, jel, ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. Iz loze i iz palme vi pravite opojna pića i pravite lijep rizk i lijep ovski. Pa nije nazvao opojna pića čime? Lijepom ovskrom. I pravite iz toga opojna pića i lijepu obskrbu. Pa nije nazvao opojna pića čime? Protiv, ne bi spominjao opojna pića, nego samo lijepo, lijepo sve, lijepo obskrbu. Ali taj ajet je bio prvi u nizu čega?
Zabrana.
Nije bila zabrana. To su te četiri ta stepena kada je u pitanju alkohol. Prvo je došao taj ajet kojim je ovaj. Uzvišen je Allah tebareke ve teala, znači pojasnio, i to je u suri An-Nahl, u kojima je znači pojasnio šta je alkohol. Da nije od čega? Od lijepe opskrbe. To je prvi stepen. Kada to Omer čuo, kaže, Allahu dragi, pojasni nam, kaže, po pitanju alkohola šta je. Pa je Allah Žaršanu objavio drugi ajet, kome kaže, Jis'alune kanil hamdu mesi. Kul fihima ismun kebirun u omenafio min nas, o ismu huma ekvaru min nefajnu. U suri Al-Baqara. I pitaju te o vinu i kocki. Kaži, u njima je velika korist, u njima je veliki grijeh i korist za ljude. Ali je grijeh veći od koristi. Grijeh veći od koristi. Ali ima nekakve koristi. Pa neka panđija kad te dođe, pa te na, ovaj, naplati ti ono što si koristio ili ti proda, pa kada se opiješ, onda potpišeš nekakav ugovor koji nikad ne bi zdravije pameti potpisao, pa izgubiš. On ima korist, ali je grije šta? Neće. Ali opet nije alkohol šta? Zabrana. Nije ovo zabrana. Ima korist, ima grija. Nema zabrane, nije kategorija. Pa kaže Omer, gospoda naš, pojasni nam to malo bolje. Još bolje nam, daj nam jače objašnjenje. Pa naš on objavio treći ajet u kome kaže u suri Al-Maide, ja i ovaj ladin amnu, na takredu salata u entum sukjara, heta ta alimate. O vjernici, nemojte se približavati namazu, dok ste u pijenom stanju, a ne budete znali šta govori. Pa je tu već došla šta? Zabrana. Ovo je već ukazuje, znači da ne možeš, znači, približiti se namazu, to je već vidio. No međutim, opet nije šta? Jasna zabrana. Pa kaže Omer, gospodar naš, još bolje to ne pojasni. Pa je Allah tebara te objavio, ja i juhel ladine amenu, inne melhamnu, on mejsiru, on ensabu, on eslamu, lišu, on ameniši, pa mi pečteni budu, da hade kom tu flehom. O vjernici, u istinu je vino, kocka, stjelca regata, kumir, šetanska, to šetanska posla, pa klonite se toga da biste uspjeli. Inne maju ridu šeipana i juhaja vene pumura adavata od babdaje fil hamlu mejsik. Koje sudda kuman zikri Allahi vani salat vehelem tu muntehun. Šeitan hoće da među vama kavgu ubaci i razdor da napravi kroz vino i kroz kocku. Kada je to vino i kocka, kada su to ljudski odnosi bili jaki kroz vino i kocku? I da vas priječi od spominjanja Allaha i od namaza, pa kaže, hoćete li prestati?